You're with SBS Radio. في الجنين مدور سميلة.
Il-ġimgħa l-oħra, Doris Mejla bdiet tgħidilna kif nieħdu ħsieb is-siġar ta' ċitru bħal lumi u l-arinġ li f'dan iż-żmien tas-sena is-siġar ikunu imtaqla bil-frott lest tal-tuħ. Illum ser tkompli tagħtina aktar pariri kif inkomplu inħarsu dawn is-siġar biex minn sena l-oħra ikomplu jatuna aktar frott.
Parriħor li nati u li jekk intom qegħdin tkabbru dawn is-siġar għalikom biss fil-backyard tagħna ġvera normali, vol diri mhux orchard u ġvera eli ikbar, allura sew li ma tħalluhomx jikbru enormi u b'hekk inqas ikollok problemi. Nara jienu ngħid mhux aħjar tieħu mit-frotta tajba u mingħajr strapazz milli tieħu 200 u bil-problemi hawnhekk inħalli f'idejkom. Jien dejjem ngħid li sa fejn nilħaq huwa tiegħi u ta' fuq tal-għasfur jew tad-dubbin jew dut li għaddi u ġvera u b'hekk ukoll inqas toqgħod tispreja kemika u affarijiet oħra li bħalma qegħdin ngħidu m'għandekx għalfejn taħli dak il-ħin magħhom. Għaliex fiċċokon iktar għandek ċans int tieħu ħsiebu.
Allura Doris, meta ikun il-waqt li tiżbur dawn is-siġar u taqta' mill-kobur tagħhom?
Eħe, dik mistoqsija verament tajba ħafna ġew illi li tiżbur naqra minn dawn is-siġar huwa meta l-frott kollu jispiċċa u kif ukoll meta inti qiegħed ukoll taqta dik il-frotta. Taqta bit maħama dik il-frotta tneħħih min-nofs jew titpulsiri skont is-siġra jekk hija żgħira u sintendu mbagħad meta l-frott kollu jispiċċa minn fuqha għaliex aħna nkunu sintendi neħħejn ieħu kull nieħ hawnhekk allura inti tista' iddura waħda u sew tiftħilha fin-nofs tneħħilha ftit friaj oħra li għandha fin-nofs li jkunu mdeħlin jidħlu kollha f'xurxin u tara inti kemm trida kbira biex hawnhekk tagħtiha dik il-qata tajba dik il-pruning tajba wara li l-frott jispiċċa minn fuq dawn is-siġar. Tajba wkoll ngħidilkom biex meta taraw oġġett ieħor li forsi waqt li intom meta jiġi dak iż-żmien li qegħdin tagħmlu dawn il-cuttings dawn il-qatiet ma' din is-siġra ħarsu waħda u sew lejn itskuk il-friaj li hemm waħda ħirġa mill-oħra biex taraw jekk hemm x'ngħidula bħal aksa bħal nefħa bejn dawn il-friaj minn fejn waħda ħirġa ġa l-oħra għaliex hawnhekk ukoll din tkun ngħidula bħal goal wasps li hija fil-fatt żunżana żgħira native tal-Awstralja tafux, però żunżana li ħsara sejra tagħmel għaliex issejb dik in-naqra tibbildja dik id-daqxejn mad-dawra tal-fera tas-siġra tal-lumi jew tal-larinġ li għandkom u tagħmel bħal donna qisha bejta fuq ġewwa ta' dak iz-zokk u bin-naqra n-naqra tintefaħ dik id-daqxejn fejn hemmhekk issa hemm il-bajt iż-żgħir ngħidlu jien ta' dawn il-wasp li issa x'inhi bidu jibdew jieklu minn ġewwa ta' din il-fera. Ħsara kbira issir lil dawn is-siġar. U din il-goal wasps jekk intom tarawha tridu taqtawha il-barra. Jekk fil-fatt taraw illi ma tistgħux taqtawha il-barra, allura għamlu toqba żgħira f'dik in-nefħa li qegħdin taraw biex x'inti tidħol l-arja awtomatikament dak il-bajt jew dawk il-wasps li diġà qegħdin hemm ġew imutu b'mod jew ieħor u teħilsu wkoll ngħidha jiena minn ħafna problemi li din is-siġra jista' jaqbada. Dendlu wkoll magħhom dak dejjem sajf u xitwa dawk il-yellow sticky trap imdendlin morbutin tajjeb ma' dawn is-siġar ħalli insetti ħzina li jgħaddu anka aphis kultant jaqbadhom forsi jpoġġi fuqhom jew iva id-dubbin speċjalment bħal fruit fly tgħidu li l-fruit fly wkoll tattakka kultant għall-lavorja il-qoxra tkun qiebsa. Il-fruit fly taddu tattakka meta l-qoxra tal-larinġa l-umija jew x'għandkom tkun għadha żgħira u tkun għadha tarija. Allura għalhekk sewwa li jkollkom dawn is-sticky traps, yellow traps imwaħlin taħt dawn is-siġar. U tagħmlu kif dejjem ngħid ukoll xi fliexken b'xi taħlita ġo fihom għal kontra l-fruit fly. Dejjem aħjar tippruvaw dawn l-affarijiet intom milli tużaw kemika x'kemm jista' jkun dawn nippruvaw inneħħu minnhom. Issa, niġi kważi biex nieqaf billi ngħidilkom b'marda ġdida oħra li daħlet dan l-aħħar forsi ilu xahrejn jew tlieta hemm ġewwa Queensland issa. Qegħdin nisimgħu. Din ngħidula citrus canker jew bacterial spot. Din il-marda verament kifra jekk wieħed ma joqgħodx attent. Għaliex billi għada fil-bidu ma nixxi ngħidu sistamaw l-ebda rimedju kif wieħed jeħles minna. L-uniku mod li wieħed jeħles minna hu li jinqataw is-siġar u jintremew għal kollox. Għaliex il-problema li fihom dawn intom ħalli tkunu tafu għal futur li ġej fuq il-larinġa kollha, fuq is-siġra kollha ħalli ngħidha kollha kif inhi. Taffetwa il-frotta jkun fija dwawar sofor, il-werqa jkun fija dwawar sofor, it-skuk jkun fijhom dwawar sofor u tibda ħbib minn fera għall-oħra, frotta għall-oħra li mingħajr ma trid ikollok tabilfors tneħħija min-nofs. Parir kbir li natikom u illi anka jekk intom iżżuru xi ħbieb minn post tal-ieħor kemm jista' jkun iġibux cuttings magħhom li tgħid forsi titlaqam fuqha din is-siġra x'kemm mi tajba, iġibux anka frott minn post tal-ieħor għaliex hawnhekk huma meta ċertu mard jiġri jew jgħaddi minn post tal-ieħor. Però niġi biex ngħid imbagħad li fil-ħajja tal-ġnien x'ħin inħarsu hemm lejn il-ġnien u l-għeli tagħna l-kollu ġvera, speċjalment issa f'dawn ix-xhur tax-xitwa, dawn is-siġar tal-frott kollha li għadni kif semmejt, siġar taċ-ċitru kemm huma verament żbieħ, kollha oranġi u ġvera u sofor imdendla, parir ieħor nagħtikom ta' malajr u illi iktar mażhom il-frotta imdendla fuq is-siġra mwaħla mas-siġra, iktar sejra tkun tajba meta inti tiġi biex taqtaħħa. In-nota li għaliex anke l-ħlewwa meta toħroġ dik ix-xemx tingħaqad ma' dik il-kesħa tal-ġurnata iktar din tagħtija ħlewwa u l-frotta iktar inti tara tajba meta tikolha. U kemm hi ħaġa sabiħa meta inti taqta' u tiekol u mhux meta taqta' u tagħmilhom fil-friġġ u xfera, ħaġa verament sabiħa. Mela ħbieb kif dejjem ngħid, komblu gawdu dawn is-siġar, komblu gawdu l-ġnien. Il-għaliex dan huwa li in-natura minn staġun għall-ieħor dejjem tipreparana għalina u aħna ngawdu miegħu.
Mistoqsija dwar siġar tal-larinġ. Fil-fatt din ġrat lili din is-sena u anke ħabib tiegħi qalli li ġralu l-istess. Għalkemm mhux il-larinġ kollu li hemm mas-siġr imma numru mhux ħażin minn dan il-larinġ inqasam. Għaliex?
Dik mistoqsija tajba ħafna ġew dik ngħidu la jiena. Rutina mhix regolari mal-ilma. Kultant dawn is-siġar jiġrilhom hekk għaliex ikunu nixfejn minn pereżempju ġimgħa għal ġimgħa jew ġimgħatejn skont kemm jgħaddi żmien. U l-frotta tkun qiegħda tikber bil-mod il-mod. Issa jista' jkun għamlet xi naqra xi ta' qabda kbira u dawn ngħidulhom imbagħad jixpakkaw. Għaliex tant is-siġra xorbot ilma f'daqqa waħda, il-frotta minn ġewwa intlid bl-ilma trid tinfetaħ imma l-qoxra għadha mhix qiegħda tajba u lesta biex tikber ta' malajr, allura ta' bil-fors kellha tixpakka. Dikija u il-parir hawnhekk huwa li żommu r-rutina li siġar ma jkunux neqsin mill-ilma ġimgħa wara l-oħra. Ħalli meta anka tagħmel ix-xita ma joħdux kollox f'daqqa.
Tinna Doris li kemm jista' jkun inħallu l-larinġ fis-siġra jekk taqta' dan il-larinġ u jkun għadu daqsxejn qares, isir ħelu biż-żmien?
Meta il-frott jinqata minn massiġra u jkun għadu mhux lest tal-kollox, il-kulur fil-frotta joħodha. Imma l-ħlewwa, kelma l-ħlewwa ġewwa fuq ġewwa, minħabba li tiġi maqtuħ minn massiġra ma jkomplix joħodha. Parirnati meta jkollok xi ħaġa hekk, tagħmlu fuq ħoġor tat-tieqa fejn minn hemmhekk tispera li tidħol ix-xemx biex hawnhekk iktar dik ix-xemx tgħin lil dan il-frott. Imma l-parir tiegħi huwa dejjem illi tħalli l-frotta imdendla mas-siġra iddurhom mill-inqas darba kull jumejn mill-inqas biex jekk tara għin forsi waqgħet xi waħda tgħid mela dik verament ċerta lesta imma ma tħallix hemm fl-art iktar minn ġurnata tiġbora fil-prontu ġvera. Illa għaliex hawnhekk imbagħad ħsara oħra tista' ssirilha. Imma iktar ma ddewwi ma' mas-siġra l-isħana tax-xitwa ngħidilha jien dik ix-xemx li toħroġ l-enerġija kollha mal-kesħa titħallat iktar din is-siġra mal-ilma li jinti tkun qed issaqqija iktar din is-siġra qiegħda tixrob tieħu kollox mad-dawra tagħha u kollox bħalissa hija tsejjer lejn dak il-frott imdendel ma' dawn is-siġar.
Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek Doris u nfakkar lis-semija tagħna li jekk ikollhom xi mistoqsijiet dejjem jistgħu jibatuhomna u mbagħad inti tweġibhom fil-programmi tagħna.
Grazzi Joe, grazzi intom is-semija. Komplu gawdu l-ġnien.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.